Frétt af heimasíðu Blindrafélagsins 21. janúar 2016. Fimmtudaginn 21. janúar var skrifað undir samning milli Blindrafélagsins og Vinnumálastofnunar um starfsemi Blindravinnustofunnar til næstu 2 ára. En síðastliðin áramót rann út samskonar samningur sem var til 3 ára. Samningurinn var undirritaður í húsakinnum Blindravinnustofunnar og að lokinu undirskrift var starfsmönnum Blindravinnustofunnar, Blindrafélagsins og félagsmönnum boðið til kaffisamsætis í húsi Blindrafélagsins að Hamrahlíð 17. Að sögn Kristins Halldórs Einarssonar, framkvæmdastjóra Blindrafélagsins og Blindravinnustofunnar, er þessi samningur mjög mikilvægur rekstri Blindravinnustofunnar. Unnið hafi verið að samningnum frá því á miðju seinasta ári og nú væri samningurinn komin í höfn. Kristín sagði að samningurinn mætti þeim kröfum sem að stjórnendur Blindravinnustofunnar töldu nauðsynlegt að yrði mætt, það væri mjög mikilvægt. Gissuri Pétursinni, forstjóra Vinnumálastofnunar, var þakkaður sá skilningur sem hann hafi sýnt aðstæðum Vinnustofunnar í samningaferlinu. Gissur Pétursson, forstjóri Vinnumálastofnunar, sagði að hann væri afskaplega ánægður með þennan nýja samning og að á Vinnumálastofnun gerðu allir sér grein fyrir sérstöðu Blindra Vinnustofunnar og mikilvægi starfsemi hennar fyrir þá fjölmörgu starfsmenn sem þar starfa og raunar væri það svo að ekkert gæti komið í stað Blindra Vinnustofunnar. Halldór Sævar Guðbergsson, starfandi formaður Blindrafélagsins, sagðist binda miklar vonir við að aukin samvinna við Vinnumálastofnun gæti skilað sér í enn fleiri atvinnutækifærum fyrir blinda og sjónskerta einstaklinga. Markmið samningsins er að stuðla að aukinni þáttöku fatlaðra í samfélaginu og auknu fjárhagslegu og félagslegu sjálfstæði þeirra. Stuðningi Vinnumálastofnunar við starfsemi Blindravinnustofunnar er ætlað að mæta kostnaði við sérhæfðan stuðning við starfsmenn Vinnustofunnar vegna skertrar starfsgetu þeirra. Blindravinnustofan, stuðningur til sjálfstæðis. Blindravinnustofan er vinnu- og starfsþjálfunastaður blindra, sjónskertra og annarra fatlaðra einstaklinga. Blindravinnustofan gegnir mikilvægu hlutverki í því að skapa blindu, sjónskertu og öðru fötluðu fólki atvinnu og starfa þar 30 fatlaðir einstaklingar. Mikilvægasti hluti starfseminnar er pökkun á hreinlætisvörum sem seldar eru undir merkjum Blindravinnustofunnar. Tilvist Blindravinnustofunnar hvílir því á vilja verslana til að bjóða vörur vinnustofunnar til sölu og vilja neytenda til að kaupa vörurnar. Önnur verkefni vinnustofunar eru bastvöggugerð, ljósmyndaskönnun, pökkun og flokkun og strimlakústagerð. Í gildi er þjónustu samningur við Vinnumálastofnun hlutverk Blindravinnustofunnar sem verndas vinnu, starfsþjálfunar og hæfingarstaðar. Blindravinnustofan var stofnuð af blindu fólki árið 1941. Í dag er Blindravinnustofan einkahlutafélag að fullu í eigu Blindrafélagsins. Tilgangur félagsins er að veita blindum og sjónskertum atvinnu, þjálfun og endurhæfingu með rekstri heildsölu, innflutningi, smásölu og framleiðslu, ræstinga og hreinlætisvara og skildri starfsemi. Með því að kaupa vörur eða þjónustu Blindravinnustofuna leggur þú þitt af mörkum til þess að styðja blind og sjónskert fólk til sjálfstæðis.